mesajul de astăzi, n-am știut cum să-l intitulez, propun două lucruri. Fie de la teamă și disperare la credință, dacă am în paranteză mai umanist, centrat în om, sau Iisus este un mare mântuitor cristologic, da? Care vreți voi, ăla alegeți, da? Dacă sunteți mai umaniști în dimineața asta, gândiți-vă la teamă, disperare, la credință. Dacă sunteți mai cristologici, gândiți-vă, Iisus este un mare mântuitor, da? Astea sunt cele două teme, sau dacă era Jonathan Edwards, spune așa, de la teamă și disperare la credință prin Iisus, care este un mare mântuitor. Că el e obișnuit cu titluri de-astea mari. Așadar, cum vreți voi, intitulați-vă mesajul de astăzi. Noi uităm la Matei 14, 22 la 36 și la Matei 15, 21 la 28. Sunt două contexte interesante, două texte frumoase. Realizez că problema noastră, de foarte multe ori când studiem Evangheliile, este că știm tot ce se întâmplă, nu? Știm că a înviat Iisus, știm ce s-a întâmplat cu apostolii, știm cam tot. Însă ar fi interesant, ori de câte ori citim Evangheliile, să încercăm să ne punem în pielea personajelor sau să încercăm să mergem în locurile acelea. Vă mărturisesc că aseara am adormit pe la 3-4 dimineața, gândindu-mă o mare parte din bucata asta de timp la ucenici, la toate evenimentele astea care s-au petrecut. A zice, nu trebuia să dorm la ora aia. Ba da, dar se mai întâmplă, știți cum e. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc că când nu dorm, nu mă gândesc la alte lucruri, ci mă consumă gândurile acestea cu privire la cuvânt. Mă gândeam la mesajele din America când o să plec și mă gândeam la mesajul acesta. A luat Ana Greta viza, să știți. Wow. Ați avut roată viză de America la 2 ani? Nu vine să cred. Nicolas are 3 ani jumate și are deja 2 pașapoarte. S-au avut deja, mă rog, al doilea. Două evenimente diferite, supranaturale, petrecute pe tărâmuri diferite, cu oameni diferiți, dar care par să sublinieze câteva aspecte asemănătoare. Haideți să citim textele, da? Le vom lua pe rând, apoi le vom pune împreună și vom vedea aceste similarități sau similitudini, cum zic alții. Iisus umblă pe mare. Imediat după aceea, Iisus i-a zorit, i-a obligat, da? I-a constrâns pe ucenici să se suie în barcă și să treacă înaintea lui, de partea cealaltă a mării, iar între timp el va da drumul mulțimilor. Vă aduceți aminte, da? Se aflau pe partea estică a mării, da? Se aflau aproape de Betsaida și îi pune să traversează în partea vestică, undeva spre Capernaum, da? Acum două săptămâni am avut și harta Galilei aici, sau Tiberiade, cum o numește Ioan, așa că cei care au fost își pot închide ochii și pot să își imagineze Marea Galilei, da? Bine. Deci îi pune să traverseze marea, îi obligă chiar, în timp ce el dă drumul mulțimilor, mulțimi foarte mare, undeva la vreo 20.000, da? Ni se spune că Iisus a hrănit peste 5.000 de bărbați, dar cu siguranță erau undeva la vreo 20.000 de oameni împreună acolo. Cam stadionul Dinamo, ziceam data trecută, dacă Steaua nu mai are stadion. Au rămas, i-a dat afară din Ghencea, se duc pe la Central 23 August acolo, dar nu se strâng decât vreo 200-300, cel puțin așa au fost aseară. Acum, după ce a dat drumul mulțimilor, cine e pe primul loc? Că nu mai știu. Ok, după ce a dat drumul mulțimilor, sunt niște stelici pe aici. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a urcat pe munte doar el singur ca să se roage. Se însărase, iar el era singur acolo. Barca se îndepărtase deja la mai multe stadii de țărm. Observați, în neteren se dă acolo o stadie, o măsură aproximativ 185 de metri. Deci mai multe stadii, s-ar putea să fie aproape de un kilometru sau mai mult de un kilometru. Știm că undeva la vreo 5 km aveau de traversat, da, dacă ne aducem aminte data trecută. Deci probabil că era undeva spre jumătatea distanței. Și era lovită de valuri pentru că vântul era împotrivă. Deci nu era doar valurile, era și vântul, da? Observați, toată natura s-a războit împotriva ucenicilor. În a patra strajă a nopții, adică între orele 3 și 6 dimineața, cam când am dormit eu azi noapte, Iisus a venit spre ei umblând pe mare. Când ucenicii l-au văzut umblând pe mare, s-au înspăimântat. E o stafie, o fantomă, da? Au zis ei și au țipat de frică. Dar Iisus le-a vorbit imediat și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Petru i-a răspuns: Doamne, o traducere mai bună este fiindcă ești tu, da, în loc de dacă ești tu. Doamne, fiindcă ești tu, atunci poruncește-mi să vin la tine pe ape. Iisus i-a zis: vino. Petru a coborât din barcă și a început să umble pe ape și să meargă spre Iisus. Dar când a văzut că vântul este puternic, i s-a făcut frică și fiindcă începea să se scufunde, a strigat: Doamne, salvează-mă! Iisus a întins imediat mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? După ce s-au suit în barcă, vântul a încetat. Observați când a încetat vântul, da? Cei din barcă i s-au închinat și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Au traversat marea și au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela l-au recunoscut pe Iisus și au dat de veste în întreaga vecinătate, așa că au adus la el pe toți cei ce erau bolnavi. Îl rugau să iasă doar să se atingă de marginea hainei lui și toți cei care s-au atins de ea au fost vindecați. Ok? Dați pagina, cei care trebuie să dați pagina, 15:21, credința femeii cananite. Iisus părăsește ținutul acesta al Galileii și spune așa în versetul 21: Iisus a plecat de acolo și s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Da? Un ținut al neamurilor. Și iată că o femeie cananită din acea regiune a venit strigând: ai milă de mine, sau mântuiește-mă, Doamne, Fiul lui David. Fica mea este demoniacă și suferă cumplit. Da? Este stăpânită de un demon și suferă cumplit. Iisus nu i-a spus nimic. Ucenicii s-au apropiat și l-au rugat zicându-i: dă-i drumul, căci continuă să strige după noi. Iisus le-a răspuns: nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mă! Iisus i-a răspuns: nu este bine să se ia pâinea copiilor și să se arunce la cățeluși. Da, Doamne, a zis ea, dar și cățelușii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor, dacă nu le mănâncă copilașii. Da? Dar noi mănâncă copilașii înainte să ajungă câinele. Copiii voștri nu mănâncă firimituri de pe jos? Atunci Iisus i-a răspuns: o, femeie, mare ți este credința ta, să ți se facă după cum dorești. Și fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela. Amin. Avem aici două minuni, două evenimente extraordinare, care cu siguranță nu se petrec în viața noastră de zi cu zi. Nu? Ați mers vreodată pe mare? Ați încercat în cadă să mergeți pe apă? Nu? Niciodată? Sunt două lucruri extraordinare care se întâmplă aici. Mulți oameni din zilele noastre le pun la îndoială și zic: basme. Dar noi știm că sunt lucruri reale. Nu? Dacă am pune la îndoială lucrul ăsta, ar trebui să punem orice eveniment din istorie la îndoială. Asta înseamnă că voi sunteți chinezi, dar nu știți. Vă zic eu, toată istoria voastră este de fapt istoria Chinei și istoria Chinei de fapt istoria României. Nu mă credeți? Cam a, trebuie să mă credeți. Vă zic eu. Vedeți, așa cum credem lucrurile din istorie, toate datele acelea, ar trebui să le credem și pe acestea, care sunt evenimente istorice și mai mult decât atâta, sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le adresează. Și noi suntem creați de Dumnezeu și trebuie să credem cuvintele acestea. Așa că dacă unii oameni vă spun: aaa, lucrurile din Biblie, minciuni, basme, nu-i credeți. Nu-i credeți. Mai degrabă credeți lucrurile acestea și încredeți-vă în ele. Umblarea pe mare. Iisus pleacă Din punctul în care mulțimile sunt uimite de minunea aceasta pe care el a făcut-o. A mulțit niște pâini. Nu? Noi a trebuit să cheltuim o grămadă de bani în weekendul ăsta, adică weekendul trecut, ca să hrănim 20 și ceva de persoane. Și Iisus cu 5 pâini, cu 5 pâini, cu 5 lipi așa micuțe, care erau făcute pentru un băiețel, era cina unui băiețel, și câțiva peștișori, a hrănit 20.000 de oameni. Ai zice aproape gratis. Asta pentru că Domnul Iisus era prezent acolo. Da? Și Iisus a făcut lucrul ăsta, o minune extraordinară, și oamenii au zis, wow, tu trebuie să fii regele nostru. Ioan ne oferă detaliul acesta. Vă aduceți aminte? În Ioan capitolul 6, după ce se termină evenimentul acesta sau redarea acestei minuni, ni se spune că oamenii vroiau să-l pună cu forța, să-l încoroneze cu forța. Acum, gândiți-vă dumneavoastră la aspectul acesta. Ucenicii au văzut toată această secvență. Noi când citim aici Matei, nu realizăm aspectul ăsta. Dar ei au văzut sub ochii lor acest fenomen care s-a produs. 20.000 de oameni uimite de Iisus care vor să-L încoroneze. Și cu siguranță și ucenicii spuneau, da, e timpul potrivit. Și într-un astfel de context, Iisus le zice, voi acum vedeți barca aia? Hai, îmbarcă! Doamne Iisus, să vrem și noi să vedem când te încoronează, nu știu. Da, gândiți-vă la ucenici, nu era momentul să asculte de Iisus, adică, Doamne Iisus, să vrem și noi să fim cu tine aici. Și Iisus îi forțează să intre în barca aceasta. Acum, oare de ce o fi forțat Iisus? Să-i pozească de ei înșiși, să-i pozească de mândrie, să-i pozească de aroganță, de visuri care n-ar fi trebuit să le aibă, habar nu am. Gândiți-vă voi la aspectul acestea. Însă un lucru e cert, Iisus îi forțează să intre în barcă. În timp ce el dă drumul mulțimilor și se duce pe munte să se roage. Motiv pentru care venise acolo. Vă aduceți aminte la începutul textului acestuia, fragmentul acestuia spune că Iisus vrea să se ducă să se roage singur. Dar au venit mulțimile, da? Și în cele din urmă Iisus ajunge să se roage. În timp ce el se roagă, ucenicii, ascultători, pe mare. Acum, ascultați-mă aici. Foarte interesant. Carismaticilor, mă auziți? Ei ascultă de Iisus și vin încercările. Adică, când asculți de Iisus, n-ar trebui să vină încercările, nu? Ar trebui să fii binecuvântat. Ar trebui dintr-o barcă să se facă un vas, o croazieră. Un vas de croazieră. Când asculți de Iisus, ar trebui să fii super sănătos. Când asculți de Iisus, ar trebui să ai banii. Nu? Dar ei ascultă de Iisus și vine o furtună. O furtună care vine valuri foarte mari și un vânt foarte puternic. Așa că și în viața noastră e la fel. Când ascultăm de Iisus, atunci vin încercările. Și am zice, wow. Și că sunt foarte mulți oameni care zic, păi da, m-am pocăit și acum merge mai greu. Mă așteptam să mă pocăiesc și acum lucrurile să meargă grozav de bine, că m-am pocăit. Și foarte mulți cârcotași în jurul celor care se pocăiesc, vezi, ți-am zis să nu te pocăiești. Da. Dar de fapt Dumnezeu spune că prin încercare credinciosul devine mai real, mai profund. Îl cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Și n-ar trebui să fie asta dorința noastră a tuturor oamenilor, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu? Atunci înseamnă că încercările acestea au menirea să producă în noi ceea ce Dumnezeu dorește. Și atunci încercările acestea sunt bune, încercările acestea, valurile acestea, furtuna aceasta a fost extraordinară pentru ucenici. Pentru că urmau să învețe niște lucruri pe care nu le-ar fi învățat altfel. Petru n-ar fi mers niciodată pe mare. Dar a venit încercarea aceasta pentru ca ucenicii să crească. Și asta este una dintre aplicații pentru noi. Nu fugiți. Nu fugiți de încercări și nu fugiți să-L ascultați pe Iisus. Că spune, data trecută când l-am ascultat pe Iisus s-a întâmplat nu știu ce. De fapt, ultimele trei dăți când l-am ascultat pe Iisus s-a întâmplat nu știu ce. Și avem tendința să gândim în felul acesta. Nu vi s-a întâmplat? Aduc aminte. Momente când eram imatur în credință. Și spuneam, măi, ultima oară am făcut nu știu ce și nu știu. Spuneam uneori chiar așa. Am trăit o săptămână superbă și am predicat groaznic. Iar în momentul în care trăiesc în păcat toată săptămâna, după aceea mă duc duminica și predic grozav. Am gândit în felul acesta, oameni buni. Au fost momente când am gândit în felul acesta și spuneam, mai bine să comit un păcat ca să predic profund duminică, să fie emoțional. Vedeți de unde ne scoate pe noi Dumnezeu? Avem atât de multe gânduri și atitudini greșite și trebuie să trecem prin atât de multe lucruri. Dar nu fugiți, nu fugiți de încercări și nu fugiți să-L ascultați pe Iisus de ceea ce spun ceilalți și de ceea ce s-ar putea să vi se întâmple. Încercările sunt bune, sunt perfecte. Acum, în timp ce ei erau în barcă și se luptau cu valurile și cu vântul, Iisus ce făcea? Se ruga. Acum, interesant e că Iisus nu doar se roagă pentru ei și după aceea se duce și întâlnește pe malul celălalt. Iisus știe că ei sunt într-o nevoie profundă și Iisus se duce la ei. Mă rog, sunt o grămadă de aplicații faine și aici. Noi de foarte multe ori doar ne rugăm pentru oameni, dar noi îi întâlnim în nevoile lor. Trebuie să învățăm de la Iisus, să întâlnim pe oameni acolo unde sunt ei. Coboară de pe munte, pe mare, mare care de multe ori în Scriptură reprezintă ce? Moartea. Da? Și interesant să vezi semnificația asta, cum Iisus realmente calcă pe mare. Și nu gândiți-vă așa la o mare de asta liniștită, valuri. S-a fost vreodată la Marea Neagră când au fost furtuni sau au fost valuri foarte mari? Am fost. Ați fost săptămâna trecută? Săptămâna trecută a fost. Gândiți-vă cel puțin în felul acesta, da? Dacă nu, poate mai mult. Acum, ei îl văd pe Iisus venind pe mare, se înspăimântă, dar uitați-vă, e absolut superb. Zic, se înspăimântă, după care zice, punct, e o stafie, au zis ei, și au început să țipe de frică. Știți, Matei e foarte haios. Furtuna aia îi înspăimântă. Dacă îmi văd stafia, încep să țipe. Și te uiți la ucenici și te gândești, de ce s-a speriat mai tare, de furtună sau de stafie? De fantomă, mă rog, stafie. Și cunoaștem o familie care o cheamă stafie. Oare atât de aproape au fost ucenicii de moarte încât să fie avut senzația asta că au ajuns la limita, la granița aceasta dintre moarte și viață și că văd o stafie? Apar, nu, probabil că nu. Dar au văzut silueta aceasta și au zis, e o fantomă. Și interesant e că au fost la granița aceasta naturalului cu supranaturalul. Erau obișnuiți cu, cei mai mulți dintre ei erau obișnuiți cu furtunile, da? Unii dintre ei erau pescari înainte să-L cunoască pe Iisus. Erau obișnuiți cu furtunile astea, dar cu fantomele nu prea erau obișnuiți. Da? Și în momentul în care lucrurile astea se întâmplă naturale, furtunile, lucruri care s-au mai întâmplat pentru ei, deși era de neînțeles. Iisus a insistat să meargă pe mare și acum se iscă furtuna asta. Noi nu ne gândim, dar cu siguranță ei se gândeau. Iisus ne-a trimis pe mare. De ce ne-a trimis Iisus pe mare? Oare dacă era Iisus aici, ce se întâmpla? Iisus vine la ei. Da? Și uitați-vă, când Iisus ajunge, versetul 27 zice, Iisus le-a vorbit imediat. Putea să zic că Iisus le-a vorbit și le-a zis, dar zice imediat. Și m-am amuzat puțin. De ce zice Iisus aici, sau de ce zice Matei că Iisus le-a vorbit imediat? Cumva ca să-i scoată din sperietura asta, din suspansul ăsta în care trăiau, zici că e un film de groază aici. Da? Deci numai că ești pe o furtună, vezi o fantomă, știi? Și Iisus le vorbește imediat. Stai, calm, calm. Nu sunteți la granița normalului, sunteți în ținutul normalității, numai că se întâmplă într-adevăr ceva supranatural. Eu umblu pe ape. Și Iisus le vorbește imediat să-i scoată din suspansul acesta. Acum, uitați-vă ce se întâmplă. Ce le zice Iisus? Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Vi se pare anormal ce se întâmplă? Da. Măcinați textul. Ar fi trebuit să zică Iisus: furtună, calm, oprește-te, ucenici, hai să vorbim. Nu? Asta ar fi fost lucrurile normale. Dar noi când citim textul ăsta, nu ne gândim că Iisus le zicea îndrăzniți, eu sunt, în timp ce erau valurile și în timp ce bătea vântul. Uitați-vă, în versetul 32, după ce s-a suit Iisus în barcă, vântul a încetat. Deci în toată perioada în care Iisus li se adresează, avem vânt și avem furtuna aceasta pe mare. Și îi spune, băi, ceva normal. Și uitați-vă, Iisus li se adresează inimilor neliniștite în felul acesta: fiindcă tu ești prezent, fiindcă tu ai venit la noi, atunci poruncește ca lucrurile acestea să se întâmple, da? Este o încredere pe care Petru o are în Iisus și în prezența lui Iisus, da? Și știți ce e interesant acum? Petru, fiindcă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Eu aș fi spus, fiindcă ești tu, vin-o în barcă. Petru, fiindcă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Eu poate aș fi spus să zbor, dar nu pe apă. Adică e interesant să te gândești ce raționament avea Petru aici. Adică ar fi fost mult mai bine ca Iisus să fie în barcă cu ei decât să se ducă el pe ape. Sau poate lui Petru nu-i păsa de ceilalți și vrea doar pielea lui să-și o scape, bar nu am, dar interesant este că cererea lui așa pare irațională. Mai degrabă Iisus cu noi în barcă decât să stau eu să vin la tine. Dar poate așa de mult îl iubea Petru pe Iisus. Bar nu am. Încât vroia imediat să fie cu el. Atât de multă încredere avea în el încât spunea, indiferent ce s-ar întâmpla, eu sunt cu tine. Declarație pe care Petru le mai face. Vă aduceți aminte când scoate sabia și spune, toți te vor părăsi, dar eu nu te voi părăsi. Voi lupta cu tine. Îi voi omoră pe romani. Vă aduceți aminte când face Petru asta? Avea, tot timpul Petru a avut declarații de-astea extraordinare. Da? Și poate de aceea și Iisus îi spune, Petru, mă iubești tu pe mine? E interesant să te gândești la toate aspectele astea. Acum, femeia cananeică, sunt mult mai multe detalii, da? Dar am vrut să trecem repede prin text, după care o să ne uităm la niște similitudini. Femeia cananeancă. Vă introduc doar puțin așa în contextul acesta. Iisus mai vindecă, până în contextul acesta, și Matei redă lucrul ăsta, de două ori persoane dintre neamuri. Ca să înțelegeți puțin declarațiile pe care le face Iisus, care par așa că se cam contrazice, că el deja făcuse anumite minuni în contextul acesta al neamurilor. Însă, de fiecare dată când vindecase persoanele acestea dintre neamuri, o făcuse pe un tărâm evreiesc. Uitați-vă, analizați-le, sunt două texte în Matei. Este prima oară când Iisus, pe tărâm al neamurilor, vindecă neamuri sau face o minune în contextul acesta al neamurilor. Este prima oară. Și oricum, indiferent cum ai privi lucrul acesta, e interesant să urmărești succesiunea asta al replicilor lui Iisus. Uitați-vă. Femeia vine, strigă, mântuiește-mă, Doamne, sau ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Iisus nu răspunde nimic. Că dacă cineva îți spun, te gândești, dacă cineva strigă către Dumnezeu să-l mântuiască, nu-i răspunde Dumnezeu? Ucenicii s-au apropiat de el, au rugat zicându-i, dă-i drumul că își continuă să strige după noi. Cu siguranță ucenicii, când spune aici, dă-i drumul, ei sugerau lui Iisus, fă ceea ce dorește ca să scăpăm de ea. Ok? Acum, ucenicii nu știau ce vrea ea. Iisus le-a răspuns ucenicilor, nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Afirmație pe care Iisus o mai face, vă aduceți aminte, cred că în capitolul 10, în momentul în care îi trimite pe ucenici, Da? Și arată prioritatea aceasta a lucrării lui către neamuri. Dar în contextul acela capitolului 10, în partea a doua, arată că ucenicii vor sluji și printre neamuri, nu doar printre evrei. Ok? Am zis... Da, mă scuzați. Prioritatea lui Iisus printre evrei, da? Deci Iisus recunoaște că prioritatea lucrării lui este printre evrei, da? Însă Iisus pare aici exclusivist, că e doar pentru evrei. Pare, da. La afirmația asta, ea vine și îi se închină. Știți ce interesant? E absolut fascinantă. Dumnezeu alege doar pe unii. Atunci, nu mai am nicio treabă cu Dumnezeul ăsta, nu mai vreau să am nimic de-a face cu el. Așa pare că zice aici, că Iisus zice, eu sunt exclusivist și în contextul în care el spune că mă adresez doar casei lui Israel, ea vine și îi se închină, ea nefiind evreică. Cerșind milă din partea lui Iisus, smerindu-se înaintea lui Iisus și strigând cu disperare către Iisus. Atitudine care ar trebui să fie văzută în orice om de pe fața acestui pământ. Fără să ne intereseze că Iisus ar putea să îi aleagă pe unii și pe unii s-ar putea să nu îi aleagă, noi neștiind cine și cum, indiferent de ce ar face Dumnezeu, pe noi nu ar trebui să ne intereseze ce face Dumnezeu sau ce vrea să facă Dumnezeu, pe noi ar trebui să ne intereseze de lucrurile de care noi suntem responsabili. Nu mă înțelegeți greșit, nu spun aici că noi nu trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și lucrările Lui, da? Dar noi de foarte multe ori punem mâinile în piept și spunem, a, Dumnezeu vrea să facă asta, dar de ce a făcut Dumnezeu așa, dar de ce doar Dumnezeu fac? Și tot timpul ne gândim la ce face Dumnezeu și îl criticăm și îl judecăm pe Dumnezeu, când ar trebui să ne gândim la noi înșine. Uitați-vă la oameni, când le moare cineva, un copil în familie, tot timpul dau vina pe Dumnezeu, dar de ce a făcut Dumnezeu asta? Dar de ce Dumnezeu așa? Dar de ce Dumnezeu așa? Dar de ce a venit furtuna doar aici? De ce a venit potopul doar aici? De ce n-a venit și în Franța? De ce a venit doar în Buzău? Și oamenii tot timpul dau vina pe Dumnezeu și se ceartă cu Dumnezeu. Asta în contextul oamenilor din lume, în contextul oamenilor din biserică, bisericile evanghelice, de asemenea oamenii se ceartă cu Dumnezeu. Dar de ce Dumnezeu alege să facă așa? Dar de ce Dumnezeu e suveran? Dar de ce Dumnezeu? Și tot timpul oamenii se gândesc la partea lui Dumnezeu când ar trebui să se gândească la partea lor și să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să strige și să spună, Doamne, ai milă de mine. Ok? Și Iisus îi răspunde, nu e bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la cățeluși. Oameni buni, rumegați puțin. Te-ai fi gândit, ok, vin să mă închin lui, despre ce vorbește Iisus aici? Adică, dacă Iisus este Dumnezeu, că tocmai am recunoscut Doamne, da? Eu tocmai am recunoscut lucrul ăsta, ce îmi zice Iisus? Adică, dacă Iisus ar fi Dumnezeu, mi-ar ști gândul meu, mi-ar ști nevoia mea, mi-ar zice, femeie, du-te de aici, că nu-ți fac nicio minune, sau să se adreseze nevoii mele, dar... Despre ce vorbește el aici, că la masa așa, cățelușii, adică, ce zice Iisus aici? Gândiți-vă puțin, măcinați puțin textul ăsta. Dar uitați-vă la înțelegerea asta spirituală pe care o are femeia asta. Zice, da, Doamne, a zis ea, dar și cățelușii mănâncă frimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Deci Iisus duce mai departe exclusivismul acela și zice, nu e bine să iei pâinea, da? Deci cuvântul acesta care este dat evreilor, nu este bine să-l iei, eu mă adresez lor. Și ea zice, da, dar în momentul în care vorbește evreilor, cad frimituri și noi neamurile, mâncăm și noi frimiturile acelea. Asta e... în cuvinte exprimată ilustrația pe care o folosește Iisus și a zice eu sunt cățelușul acela, cu alte cuvinte, care mănânc frimiturile acelea. Acum uitați-vă, Iisus îi răspunde, o femeie, mare este credința ta, să ți se facă după cum dorești. Despre ce discuția lor? Are vreo treabă cu ce vrea femeia? Vindecarea? Fetei ei? Iisus se adresează unor aspecte legate de mântuire, niște aspecte legate de propovăduirea cuvântului, de evanghelie, de a crede lucrurile acestea. Iar femeia se gândește la faptul că ar vrea ca Iisus să-i vindece fata. Însă ea observă că Iisus introduce o nevoie care e mai mare decât nevoia ei. Ok? Că ar fi putut să spună: Doamne Iisuse, stai, vreau să-ți explic exact, știu că ești Dumnezeu, știu că pricep toate lucrurile, știu că știi gândurile mele, dar vreau să-ți mai readuc aminte, am o fată care are un demon și vreau să o vindeci. Da? Dar femeia nu face lucrul ăsta. Merge pe linia discuției lui Iisus. Și ea zice: am nevoie de mântuire. Și cuvântul pe care tu îl predici evreilor, introduc eu aici, da, în ecuație puțin, chiar dacă ei l-ar respinge, eu sunt gata să-l primesc și să-l accept. Da? Se vede aici, într-un fel, credința aceea pe care Dumnezeu i-a dat-o mântuitoare. Și e interesant că în contextul acesta Iisus îi spune: femeie, să ți se facă după cum dorești. Și un lucru pe care Iisus îl repetă și vedem asta mereu și în alte evanghelii. Iisus se adresează uneori păcatelor și vindecă trupul. Da? Păcatele sunt iertate și în momentul în care Iisus spune lucrul ăla, persoana este vindecată. Păi stai puțin, că Iisus s-a adresat aspectelor spirituale, nu s-a adresat aspectelor fizice. Dar în momentul în care Iisus a adresat sufletului, el a ales să vindece și trupul. Nu de fiecare dată, dar de cele mai multe ori a făcut lucrul acesta. Da? Și asta face și în contextul acestei femei. Și fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela. Acum, hai să vedem câteva similitudini, câteva lucruri similare în textele acestea. Am zis să facem lucrul ăsta, e frumos să compar câteodată. Hai să vedem câteva lucruri. S-ar putea să fie mai multe, m-am gândit eu la trei, da? Sunt și contraste, e foarte interesant să luați textul acasă să vedeți care sunt contrastele. Dar eu m-am gândit la trei similarități. Prima, în ambele situații, lui Iisus îi se aduce închinare. Observați și în textul cu umblarea pe mare și în textul acesta, oamenii se închină. Uitați-vă versetul 33. Cei din barcă i s-au închinat și au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, da? Iar în textul celălalt, mi se spune că versetul 25 a venit și i s-a închinat, da? Deci și într-un context și în celălalt vedem că lui Iisus îi se aduce închinare. Acum, un al doilea aspect este acesta. În ambele situații, Domnul Iisus le dă credință personajelor implicate. Acum, unii, dacă ar pune împreună cele două evenimente, ar vedea un contrast de fapt. Credința mică a lui Petru și credința mare a femeii. Nu? Cei mai mulți crocotași așa ar face. Cum? Nu? Cum nu vezi lucrurile astea? Credință mică acolo, credință mare acolo. Credință mică acolo, credință mare la femeie. Femeile au mai multă credință. Acum, și eu mă distrez, dacă Petru avea o credință așa de mică, oare ce credință aveau ceilalți ucenici? În fine, da. Probabil că eu aveam mult mai mică decât a lui Petru. E haios să-i văd pe oamenii gândindu-se în felul ăsta, dar sunt oameni. Acum, cărcotașilor ăstora, ea își pune să meargă cu mine la mare când e furtună și să meargă ei pe mare. Să vedem ce credință au ei. Sau, inel, de ce să mergem la mare? Mergem pe nerăstru și punem să meargă pe apă, să vedem ce credință au. Și dacă se scufundă, înseamnă că au credință mică. Nu e nevoie. Dar... Dar oare chiar așa mică a fost credința lui Petru? Să meargă la Iisus? Cum gândi? gândiți-vă. Să vezi toate valurile astea, să ai încrederea asta realmente oarbă că te duci la Iisus. Mie nu mi se pare deloc că Petru a avut o credință mică. Însă, cu toate acestea, Iisus se adresează unei probleme care este în Petru. Da? Noi răstălmăcim, cred că, textul ăla. Cred că Iisus se adresează acestei îndoieli, acestei frici pe care Petru o are în inimă. El se îndoiește când este pe ape și Iisus cred că tocmai acest lucru se subliniază. Da? Și în acest context al îndoielii e interesant că vezi credința lui Petru. Ce face Petru? Strigă către Iisus. Ce zice? Doamne, salvează-mă! Doamne, mântuiește-mă! Dacă asta nu-i credință, ce e credință? Iarăși, am o imaginație foarte bogată, dar m-am pus în locul lui Petru. Probabil că aș fi zis, Andrei, Filip, aveți ceva acolo? Aruncați către mine, mă scufund! Cred că Iisus e o fantomă, de fapt. Mă scufund. Dacă nu era o fantomă, mă duceam pe ape. Dar nu am ce aș fi gândit. Probabil că aș fi gândit în felul ăsta. Am credința mai mică decât a lui Petru. Dar eu nu vreau să gândesc în termenii aceștia, pentru că noi știm din Scriptură, credința o dă Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, al lui Petru și al femeii, vedem, de fapt, aceeași credință care îi mântuiește. Că ea este interpretată în felul nostru al oamenilor când ne uităm sub diverse forme, asta este diferit. Dar credința ca natură este aceeași, nu? Au unii mai multă credință și alții mai puțină credință? Da, unii se încred mai mult în Dumnezeu, alții se încred mai puțin în Dumnezeu. De ce? Întrebați-l pe Domnul, nu pe mine. Că El hotărăște cum dă și ce dă și când dă și cum dă. Da? Dar interesant este că Petru își manifestă și își arată această credință pe care o dă Dumnezeu, strigând către Iisus, Doamne, ai milă de mine. De fapt, același lucru pe care îl face și femeia, nu? În disperarea ei, așa cum Petru în teama lui și în frica lui strigă, Doamne, ai milă de mine, femeia în disperarea ei strigă, Doamne, ai milă de mine. El întinde mâna către Petru și el o abordează pe femeie. A spune, nu, femeia îl abordează pe el. Serios? Serios? Iisus putea să tacă, să meargă înainte, să-și vadă de treabă. În contextul evreiesc, el ca bărbat nu putea... Ar fi putut, fără niciun fel de reținere, să o respingă pe această femeie care era parte dintre neamuri. Iisus o abordează pe femeia aceasta. El intră în discuție cu ea. El inițiază. El pune întrebările. El îi arată care este nevoia mai mare a ei decât vindecarea femeii, decât vindecarea fiicei. Și într-un context și în celălalt îl vedem pe Iisus care inițiază, Iisus care întinde mâna. Al treilea lucru, în ambele situații avem persoane care strigă către Iisus să fie izbăvite, nu? Și într-un context și în celălalt, Doamne, ai milă de mine sau Doamne, mântuiește-mă. Știți de ce mi-a adus aminte când citeam din nou umblarea aceasta pe mare? Mi-a adus aminte de John Newton. John Newton, cel care a scris Mărețul Har. A lucrat pe un astfel de vas, încă din tinerețea lui, transportând sclavi, aducându-i din Africa în Marea Britanie. Și a văzut foarte multe lucruri la viața lui, foarte multe lucruri depravate. Și el a făcut foarte multe lucruri depravate. Și în contextul unei furtuni, John Newton se pocăiește. Așa cum poate Petru. Am învățat ce înseamnă mai bine pocăință și încredere în Dumnezeu în contextul unei furtuni. Dar ce interesant cu privire la John Newton, că după mulți ani de zile, în momentul în care el era spre bătrânețe deja, spre finalul, spre apusul vieții lui, când soarele aproape capunea peste viața lui, cineva îl întreabă: John, domnul Newton, cum ai stat cu sănătatea? Da? Și știți celebrul răspuns pe care el îl dă: memoria s-a cam dus, dar cu toate acestea îmi pot aminti două lucruri. Eu sunt un mare păcătos, iar Iisus este un mare mântuitor. Acum, nu știu de ce furtună e nevoie în viața ta ca să recunoști lucrul acesta. Nu știu de cine e nevoie să se îmbolnăvească în familia ta ca să vezi lucrul acesta. Sau poate nu e nevoie de niciuna dintre astea și nevoie de altceva pe care Dumnezeu să-l facă și să vezi nevoia aceasta. Dar mă rog ca Dumnezeu să te facă și să-ți deschidă ochii, să vezi această nevoie. Și întrebările mele în dimineața aceasta sunt următoarele. Ești gata să-L asculți pe Iisus și atunci când lucrurile par ilogice, să urmărești raționamentul Lui? Ești conștient că El îți dă credință? Ești conștient că depinzi de El pentru acest lucru? Strigă către El, asemenea lui Petru și femeii. Înțelegi tu că ești un mare păcătos și că Iisus este un mare mântuitor? Astea sunt întrebările.